έτσι είναι αδελφοί μου, ο Κύριος μας αγαπάει και ζητάει την αγάπη μας. Πρώτο πράγμα λέει. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι όταν ο Χριστός αναστήθηκε, πρώτη του δουλειά να πάει στον Πέτρο. Τι του είπε του Πέτρου? Πέτρου, με αγαπάς περισσότερο τούτον? Ναι Κύριε, σ' αγαπάω. Τότε σου δίνω έργο, σου δίνω καρπό. Σε εμπιστεύομαι, βος και δαρνιά μου. Πέτρο, δεύτερη φορά, με αγαπάς? Ναι Κύριε, ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τότε πείμενε τα πρόβατά μου. Να γίνεις υπεύθυνος για τα πρόβατα. Τρίτη φορά. Ο Πέτρος στεναχωρήθηκε. Τι δεν τα καταφέρνω, γιατί με ρωτάει και τρίτη φορά, θα είπε μέσα του. Μ' αγαπάς Πέτρο? Ναι Κύριε, ξέρω ότι σ' αγαπώ. Τότε λοιπόν βόσκε και τα πρόβατά μου. Τον ευλογεί με έργο. Το εμπιστεύεται έργο. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, μέσα στις οδύνες, εάν σκεφτούμε την πρώτη εντολή και την πρώτη κουβέντα που είπε ο Χριστός στον Πέτρο, νομίζω ότι αρχίζουμε και γινόμαστε ασφαλείς. Φεύγει το βάρος, το άγχος, έρχεται ειρήνη, πραότητα, χαρά. Έχω όρεξη να εξωτερικεύω την αγάπη μου, δεν φοβάμαι να δείξω αγάπη, δεν φοβάμαι μήπως μου πατήσουν την καρδιά μου, δεν κουμπώνομαι συνεχώς, δυστυχισμένος κλείνομαι στο καβούκι μου. Όμως αδελφοί μου, ο Χριστός τον Πέτρο γιατί του είπε «Μ' αγαπάς»? Για να τον βοηθήσει, να του δώσει θάρρος, γιατί είχαν περάσει λίγες μέρες μόνο από την ημέρα που στο πρετόριο ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, φοβούμενος αυτούς που τον ρωτήσαν, ακόμα και μια δούλη γυναίκα, μια κοπέλα, «Κι εσύ είσαι με τον Χριστό?» «Όχι», λέει, «εγώ δεν είμαι, ανάθεμα», λέει. Ο Πέτρος πικράθηκε πάρα πολύ. Ο Χριστός, επειδή τον αγαπάει, θέλει να του δείξει ότι συνεχίζει να τον αγαπάει. Και τον ρωτάει, «Πέτρο μου, μήπως χάλασε η καρδιά σου και δεν με αγαπάς? Μήπως δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου? Εγώ σ' αγαπάω. Δείξε μου κι εσύ. Πες μου ότι με αγαπάς και εγώ θα σε ευλογήσω». Άρα λοιπόν αδελφοί μου, βλέπετε ότι αν ο Πέτρος, αυτός που ήταν ο αρχηγός, θα λέγαμε, έτσι υπερβολή είναι αυτό που λέω, των πρώτων κηρυγμάτων μέσα στην Ιερουσαλήμ, που ήταν φόβος και τρόμος όχι μόνο από τους Ρωμαίους αλλά και από τους συμπατριώτες τους του ναού, τους στρατηγούς του ναού, τους Ιουδαίους, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, ο Πέτρος αυτός έκαμε λάθη. Εχμαλωτίστηκε από το φόβο του. Εχμαλωτίστηκε. Και αρνήθηκε τον Χριστό. Και σε άλλα σημεία έχει κάνει κάποια λάθη. Δεν στάθηκε καλά στην Αντιόχεια όταν συνέτρωγε με τους εθνικούς και υποκρινότανε και έφευγε όταν έρχονταν οι αδελφοί από την Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν αυτός ο ήρωας Πέτρος, θα λέγαμε, έκανε λάθη. Δίλιασε. Έκανε παράβαση. Και εμείς είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Όταν συμβεί αυτό, αδερφοί μου, τι θα κάνουμε? Υπάρχει μια ερώτηση στην Παλιά Διαθήκη, στον Ισαΐα. Δύναται να αφαιρεθεί το λάθυρον από τα σχήρας του ισχυρού, δηλαδή του εχθρού, του διαβόλου? Γιατί εμείς μπορεί να εχμαλωτιστούμε από φόβο, για μια ώρα, για μια μέρα. Τι γίνεται εκείνη, τι είναι στις ώρες, τι γίνεται? Θα μπορέσει ο Θεός να μας πάρει? Αν τον αγαπάμε, ναι. Αν τον ζητάμε, ναι. Αν κράζουμε σε αυτόν, ναι. Και πραγματικά ο Θεός βεβαιώνει και λέει, ναι, το λάθυρο, λέει, δύναται να αφαιρεθεί από την χείρα του ισχυρού και δύναται να γίνει πλήρης αποκατάσταση. Και εγώ θα δείξω σε όλους ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Μας διαβεβαιώνει ο Θεός, αδελφοί μου, και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ότι αν αμαρτήσουμε υπάρχει έτοιμη σωτηρία, το λέει και στον Ιάκωβο. Υπάρχει η θυσία η έτοιμη, το αίμα του Χριστού τρέχει. Άρα να μην χάσουμε την αγάπη του Χριστού, να μην χάσουμε την αγάπη του Θεού, να έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη του Χριστού, την αγάπη που έχουμε μέσα μας και την ευγνωμοσύνη μας για το έργο του Χριστού. Και στην Παλιά Διαθήκη ο λαός εχμαλωτίστηκε από την αμαρτία και την παρακοή, και ο Κύριος για να τους θεραπεύσει τους έστειλε 60 χρόνια εχμαλωσία. Αλλά έγινε, λέει, μεγάλη χαρά όταν επέστρεψαν οι εχμάλωτοι. Επλήστησαν, λέει, τα στόματα ημών από γέλωτος και χαράς και ειρήνης όταν επέστρεβαν οι εχμάλωτοι και κλαίγανε από χαρά όλοι βλέποντας τους εχμαλώτους. Τους είχε ξεριζώσει ο Θεός όλους, φτωχούς και πλούσιους. Δεν ήτανε μόνο ορισμένοι λίγο αμαρτωλοί, όλοι ήτανε σε παράβαση. Τους ξερίζωσε, τους ξανάφερε θεραπευμένους, αδελφοί. Άρα ο Θεός έχει τη δύναμη να θεραπεύσει, αδελφοί μου. Και όποιος ταπεινώνεται, λέει, ταπείνωση είναι ύψωσης, είναι ευλογία. Να ταπεινωθούμε λοιπόν, αδελφοί μου. Να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός σταυρώθηκε. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με το θέμα της σωτηρίας μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Καταλάβαμε επιτέλους και το Θεό θα τον κάνουμε χαρούμενο απόψε ότι η ουσία όλων των πραγμάτων είναι να αγαπάμε το Θεό περισσότερο από ό,τι τον αγαπάμε. Γιατί ο Πέτρος απάντησε μεν, αλλά δεν απάντησε τέλεια. Ε. Τι τον ρώτησε ο Χριστός? Αγαπάς με περισσότερο τούτον. Και ο Πέτρος τι είπε? Ναι, σε αγαπώ, Κύριε. Δεν απάντησε ακριβώς αν τον αγαπάει περισσότερο τούτον. Αυτό το περισσότερο τούτον είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Ο Θεός ξέρει ότι εμείς έχουμε και άλλες αγάπες. Ε, τον αγαπάμε περισσότερο από τις άλλες αγάπες που έχουμε. Εκεί είναι το θέμα λοιπόν. Είναι αν τον, όλοι τον αγαπάνε τον Χριστούλη, λένε, τον Χριστό. Τον λέει περισσότερο τούτον. Περισσότερο από αυτά που ζεις, περισσότερο από αυτά που σου αρέσουν, περισσότερο από την οικογένειά σου, από το πορτοφόλι σου, από όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν πολύ σοβαρή η ερώτηση που έγινε στον Πέτρο. Δεν του είπε αν με αγαπάς, του είπε αν με αγαπάς περισσότερο τούτον. Και εμείς τα τούτα που έχουμε δυστυχώς είναι πολλά. Και ακόμα και ο φόβος στην περίοδο αυτή που έχουμε οδύνες, αδελφοί, και έχουμε δυσκολίες, μπορεί να φοβηθούμε. Ο Θεός όμως έχει σχέδιο, αδελφοί μου, να κάνει την εκκλησία του νικητή. Οι άνθρωποι θα μπέσουν σε πολλές δυσκολίες και ο Θεός σκοπεύει να υψώσει την εκκλησία του και όλοι να μιλάνε για την εκκλησία του. Είναι η μόνη που δεν θα κατακαεί μέσα στις οδύνες. Αλλά για να γίνει η εκκλησία έτσι, αδελφοί μου, πρέπει εμείς να σοβαρευτούμε και να γίνουμε τύποι του ποιμνίου. Να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε και να κράξουμε και να ζητήσουμε. Είναι τελευταίοι καιροί. Αρχίζουν οι διωγμοί. Το κράτος θα γίνει εχθρικό προς τους πολίτες. Αρχίζει τώρα ο διωγμός. Μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο ό,τι θέλει το κράτος. Ό,τι θέλει οι μεγάλες κυβερνήσεις. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν θα ρωτάνε τους γονείς τίποτα, ούτε τι μαθήματα θα κάνουν, ούτε πώς θα τα κάνουν τα μαθήματα. Τα παιδιά θα διαμορφωθούν από το κράτος εν απουσία των γονέων. Τα παιδιά θα γίνουν εχθρικά προς τους γονείς. Αυτό είναι μια μορφή διωγμού. Το κράτος θα αναλαμβάνει να καταρτήσει τα παιδιά όπως θέλει. Ό,τι θέλει θα κάνει το κράτος. Και εμείς αν αντισταθούμε, τολμήσουμε και αντισταθούμε, θα πηγαίνουμε φυλακή. Δεν είναι μακριά αυτή η περίοδος, σε διάφορα κράτη. Προηγμένα έχουν ήδη αρχίσει αυτή η διωγμή. Άρα λοιπόν καλούμαστε να σταθούμε εν μέσω οδυνών. Έρχονται οι διωγμοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός θέλει να υψώσει την εκκλησία του. Η εκκλησία του Χριστού δεν κατακαίεται σαν τη βάτο, αδερφοί. Οι αμαρτίες δικές μας θα κατακαούνε. Οι αμαρτίες και οι υπερβάσεις και οι παραβάσεις του εχθρού θα κατακαούνε. Η εκκλησία θα γίνει νικητής. Θέλει μια εκκλησία νικητή ο Θεός, αδελφοί μου. Και να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας σε αυτήν τη δύσκολη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Το φως του Κυρίου, αδελφοί μου, θα γίνει πυρ και το πυρ θα κατακάψει. Μα η Βαβυλώνα, Κύριε, φυτρώνει κάθε μέρα ανάμεσά μας. Η εκκλησία θα νικήσει, δεν θα νικήσει η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα θα γίνει σκόνη, θα κατακαεί. Η εκκλησία δεν κατακαίεται, είναι η βάτος οικειωμένη που δεν κατακαίεται. Θα επιβιώσει η εκκλησία. Η εκκλησία θα νικήσει, αδελφοί μου. Ο Χριστός, ο Θεός ετοιμάζει την εκκλησία του και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτή την εκκλησία, να μην φοβόμαστε τίποτα, να μην χάσουμε την αγάπη μας και να είμαστε μαζί, ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Αυτό το μήνυμα ακούσαμε και στη Σύνοδο φέτος. Ήταν μια σύνοδος που ξεκίνησε με τις λέξεις της αγάπης, των σπλάχνων, της ειρήνης και ότι οι υπεύθυνοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και όλοι πρέπει να φροντίσουμε να βγάλουμε από πάνω μας τους εγωισμούς μας και τα αφιντικιλίκια και να γίνουμε όλοι απλοί και αγαπημένοι αδερφοί. Αυτό ήταν και το μήνυμα της Συνόδου και υπόθηκαν όλο τέτοια ωραία λόγια. Αλλά το απάβγασμα της δόξης και της παρουσίας του Θεού, αδελφοί, ήταν ότι στο τέλος, για 3/4, σηκώθηκαν 15 προφητείες. Μα από την ποσότητα της προφητείας δεν βγαίνει η ουσία του πράγματος, όμως όλες οι προφητείες ήταν συντεταγμένες γύρω από δύο νοήματα. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Η αναζωπήρωση. Μη φοβήστε, η Εκκλησία θα νικήσει, στις Οδύνες θα νικήσετε. Και εγώ, λέει, θεράπευσα τις καρδιές σας. Αυτά ήταν τα δύο μηνύματα. Εγώ πιστεύω ότι κατάλαβα και είπα, Κύριε, σε ευχαριστώ που θεράπευσες την καρδιά μου. Όμως άκουσα κάποιους άλλους αδερφούς να λένε ότι εγώ δεν χρειάζομαι, λέει, θεραπεία. Εγώ τα ξέρω αυτά, ξέρω, λέει, τα καθήκοντά μου, ξέρω τι να κάνω. Εγώ λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ που για πρώτη φορά και εμένα είχα νοήμωνα καρδία να πω, Κύριε, με θεράπευσες, δέχομαι ότι με θεράπευσες, δέχομαι ότι δεν ήμουνα εντάξει και σε ευχαριστώ που θεράπευσες την καρδιά μου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, όχι σαν αφεντικά, όχι σαν ήρωες, αλλά σαν ταπειλοί δούλοι που παραδεχόμαστε ότι η καρδιά μας θέλει διόρθωση, θα μπορέσουμε να νικήσουμε μέσα στον καιρό των Οδύνων, να μπορέσουμε να δοξαστεί η Εκκλησία και στόχος μας και σκοπός μας είναι να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, να γίνουμε τύποι του ποιμνίου. Με αγάπη να συνεργαστούμε μεταξύ μας και με αγάπη να αντιποτασσόμαστε στο Λόγο του Θεού. Αμήν.